Blaðsíða 24. Radon eykur líkurnar á krabbameini. Í ljós hefur komið að víða lönd býr sumt fólk í húsum sem nefnast radon hús. Í sumum byggingarefnum og í berggrunninum allvíða er frumefnið radín. Vandamálið í radonhúsunum tengist þessu radíni. Skýringin sú að radín sundrast og þá myndast radon. Það sundrast svo sjálft og verður að öðrum efnum sem nefnast dótturefni radons. Dótturefni radons eru eindir sem loða auðveldlega við rykagnir í andrúmsloftinu. Eindirnar geta því borist með lofti niður í lungun. Þegar dótturefnin sundrast senda þau frá sér geislun í lungunum. Þetta veldur aukinni áhættu á krabbameini. Það er því ekki heppilegt að búa í húsi þar sem dótturefni radons er í miklum styrk og reykja þar að auki. Þá aukast enn líkurnar á að fá krabbamein. Ráðum á bót á vandanum sem skapast af radoni í áðurnefndum radonhúsum með því að bæta loftræstinguna. Þá er fersku lofti blásið inn í húsið og það ryður radonmenguðu lofti út í umhverfið. Ef radonið berst upp í húsið frá berggrunninum er reynt að einangra gólfið þannig að radonfrumeindir komist ekki inn í húsið. Í berggrunninum hér á landi er mjög lítið af úrani sem verður að radíni og svo að radoni og mælingar gefa til kynna að styrkur radon sé afar lítill í híbýlum hér. Við á Íslandi þurfum því ekki að hafa áhyggjur af radoni í umhverfi okkar en radon af náttúrulegum uppruna er helsti þátturinn í geisla álagi á almenning víða í Evrópu. Það er þó mikilvægt að kortleggja vel hvar radon kemur fyrir hér á landi og í hve miklum styrk, þó ekki væri nema til þess að geta sýnt fram á að styrkurinn sé afar lítill og radon því ekki áhyggjuefni líkt og víða í nálægum löndum. Rammagrein, ítarefni, radon og jarðskjálfta spár. Geislavirka gastegundin radon verður til úr úrani sem finnst í öllu bergi. Aukið magn radons í grunnvatni mælist stundum á undan jarðskjálftum og má hugsanlega nota það til að segja fyrir þá. Skömmu áður en stór jarðskjálfti ríður yfir vex spenna í berginu þannig að smá sprungur myndast í því. Við það skolast radonið auðveldlega úr berginu út í grunnvatnið. Í Suðurlandsskjálftunum árið 2000 mældust hærri gildi radons í borholum síðustu mánuði fyrir jarðskjálftana og í skjálftunum sjálfum snar hækkaði magn þess í grunnvatninu. Og hér ljósmynd. Undir henni stendur í Suðurlandsskjálfta sem var 21. júní 2000 myndaðist þessi mikla sprunga við sumarbústað í landi Bitru í Flóa.